Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
Saudara pendengar yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dan saat ini, kita akan memasuki acara yang pertama, Ruang Mendidik Anak.
Yang pasti sangat cocok untuk para orang tua dan wali, atau siapapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Arahan dan petunjuk yang disampaikan dalam program ini, mengacu kepada petunjuk Allah, baik dari kitab suci, juga pena inspirasi, yang merupakan tulisan yang diilhamkan.
Namun sebelumnya, mari kita dengarkan lagu pujian yang berikut ini.
Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Kami sampaikan kepada para pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Selamat berjumpa kembali di dalam ruang mendidik dan membimbing anak. Saya senang menyapa secara khusus para orang tua yang dengan setia terus mengikuti program kami. Topik kita saat ini berkaitan dengan peranan orang-orang di sekitar anak-anak kita. Bisa jadi itu kakek neneknya, om tantenya, atau kerabat kita. Nah, kita akan lihat nih Bapak Ibu, sejauh mana keluarga dan kerabat kita sepatutnya terlibat di dalam pendidikan dan pembimbingan anak-anak kita. Keterlibatan keluarga maupun kerabat tentu adalah hal yang tidak sepatutnya kita hindari ya. Namun Bapak Ibu perlu berhati-hati. Jangan sampai kita malah menyerahkan urusan anak-anak kita kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang dapat menggantikan kita sebagai orang tua untuk melaksanakan tugas mulia yang Tuhan telah berikan. Banyak anak-anak justru menjadi hancur karena adanya campur tangan keluarga atau kerabat dalam hal pemerintahan rumah tangga. Nah, para ibu, jangan izinkan saudara kita atau ibu kita sendiri campur tangan dalam hal pemerintahan anak-anak. Sekalipun kita dulunya di bawah pengasuhan ibu kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Karena 9 dari 10 masalah terjadi karena sang nenek memanjakan dan memuji-muji cucunya dengan berlebihan. Nah, kalau sudah begitu, segala usaha ibu akan menjadi sia-sia belaka. Karena nenek sesungguhnya bukanlah orang yang bertugas membesarkan cucu-cucunya. Tentu saja Bapak Ibu harus menunjukkan segala hormat kepada orang tua. Tetapi dalam hal mengurus anak-anak, jangan biarkan adanya campur tangan. Karena tali pemerintahan anak-anak sepatutnya ada di dalam tangan Bapak Ibu sendiri. Nah, tapi banyak kasus di mana orang tua lalai dalam disiplin dan pengendalian anak-anak. Anak-anak dibiarkan membantah, bersikap tidak hormat, kasar, bahkan mengucapkan kata-kata yang harusnya tidak boleh diucapkan kepada orang yang lebih tua darinya. Orang tua yang membiarkan hal ini sesungguhnya lebih bersalah daripada anak-anak itu sendiri. Tapi dalam banyak kasus, orang-orang dewasa di sekitar anak ini malah tertawa melihat tingkah anak ini. Mereka pikir itu adalah sesuatu yang lucu. Nah, ini salah kaprah. Kebiasaan-kebiasaan yang salah malah ditanamkan. Anak ini nantinya bisa bertumbuh menjadi orang yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya. Para pendengar, secara khusus kaum ibu, hendaklah kita mengingat bahwa tanggung jawab besar terletak di atas bahu kita. Jangan sampai kita buta melihat bahwa setan sedang bekerja di dalam diri anak kita yang keras hati. Kita bisa perhatikan nih, kalau anak kita saat marah bisa meluap-luap, padahal usianya masih sangat muda, kita harus waspada bahwa setan sedang berusaha untuk memenangkan anak ini. Bisa jadi ada anggota keluarga kita ataupun kerabat kita yang mengatakan bahwa terlalu kejam jika kita sebagai orang tua memperbaiki anak itu, mendisiplinnya demikian. Tapi sebenarnya yang seharusnya adalah sebaliknya. Karena terlalu kejam jika kita melihat bagaimana dia berusaha untuk dimenangkan oleh setan dan kita membiarkannya. Cengkeraman setan harus kita lepaskan, namun pekerjaan ini menuntut kasih dan kesetiaan. Nah, sehubungan dengan masukan-masukan yang bisa datang dari keluarga maupun kerabat kita, bukanlah hal terbaik bagi kita untuk tinggal berdekatan dengan saudara ipar, karena pengaruhnya tidak baik bagi kedua belah pihak. Urusan yang satu bisa jadi urusan semuanya. Setiap keluarga tentu mempunyai tantangan ya Bapak Ibu. Dan kesulitan yang sepatutnya terbatas pada rumah tangga kita saja, bisa jadi malah meluas sampai kepada para keluarga dan kerabat kita. Nah, para pendengar, kita harus mengingat bahwa ada hal-hal yang tidak sepatutnya diketahui oleh orang lain. Bagaimanapun eratnya hubungan kita dengan orang itu. Nah, jika kita bertetangga dengan keluarga, ada kecenderungan nih untuk curhat masalah rumah tangga. Dan karena hubungan kita yang curhat dengan orang yang kita curhati ini erat, kan berkeluarga, yang dicurhati ini juga ikut menjadi susah hati atas sebuah persoalan yang mungkin sebenarnya hanya soal yang kecil saja. Nah, ada beban bagi yang dicurhati ini untuk memperbaiki situasi. Malah akhirnya jadi muncul kesalahpahaman dan konfrontasi kecil-kecilan. Jangan sampai hal kecil malah menjadi besar. Berkeluarga dan bertetangga tentu sangat menyenangkan ya bagi kita sebagai makhluk sosial. Tetapi alangkah lebih berbahagianya jika kita dan kerabat keluarga kita tinggal terpisah dan saling berkunjung sesekali. Para pendengar yang terkasih, nasihat ini perlu Anda pertimbangkan jika Anda rindu untuk mengalami perkembangan tabiat sebagai umat Tuhan. Baiklah, demikian ruang mendidik dan membimbing anak kita pada saat ini. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tuhan memberkati.
Demikianlah acara yang kita sudah dengarkan bersama, yaitu Ruang Mendidik Anak. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga, bagi orang tua, dan terlebih lagi bagi anak-anak kita.
Kiranya ini dapat menjadi penuntun praktis dan bermanfaat bagi tugas mulia yang sudah Allah mandatkan kepada kita. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya, dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
Jesus datang dan jamaah.
Selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
mujizat terbesar.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera.
Para pendengar yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam mimbar suara pengharapan. Kali ini kami hadir di tengah-tengah saudara dengan menyampaikan sebuah renungan dengan judul Mujizat Terbesar. Tidak pernah berhenti kekaguman saya melihat apa yang terjadi kepada seseorang melalui kasih karunia Allah. Sebagai direktur Sekolah Alkitab Suara Nubuatan, saya menyaksikan mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup murid-murid saya. Seorang pemabuk mengikuti kursus Alkitab kita. Beberapa tahun kemudian ia menulis kepada kami, "Tadinya saya adalah seorang pemabuk. Pada suatu hari ketika meninggalkan salon, saya melihat kartu di selokan dan saya memungutnya. Saya mengambilnya, mengisinya dan mengirimkannya. Kemudian saya mendapat pengetahuan yang benar mengenai Kristus untuk pertama kalinya. Pada waktu itulah hidup saya berubah. Tidak berapa lama sesudah saya mengikuti kursus Anda, saya menyerahkan diri saya kepada Allah dan saya meninggalkan whisky dan menggabungkan diri dengan gereja." Demikianlah perubahan yang terjadi dalam hidup seorang pemabuk yang putus asa, yang telah dijamah oleh kasih karunia anak Allah. Hidup baru seperti ini adalah mujizat terbesar dari kasih karunia Allah. Para pendengar yang berbahagia, dalam menunjukkan Yesus kepada mereka yang memerlukannya, kita harus membuat Allah Juru Selamat kita itu oknum yang menarik dan berkuasa. Apa yang membuat kita sanggup melakukan hal ini? Kasih karunia Allah yang membawa keselamatan kepada semua orang. Apakah yang dilakukan oleh kasih karunia Allah itu kepada kita? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 12. Juru selamat kita yang disalibkan dan yang sudah bangkit melakukan lebih dari sekedar mengampuni dosa-dosa Anda dan saya. Kasih karunia menyebabkan Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 14. Diselamatkan tidak hanya sekedar melewatkan segala hal, sebab kabar baik itu mengubah hidup, dan hidup yang baru itu pasti membuat Allah Juru Selamat kita itu menarik bagi orang-orang lain. Para pendengar yang berbahagia, Dwight L. Moody, evangelis luar biasa pada akhir abad ke-19, pada suatu kali menulis, "Dari 100 orang, seorang akan membaca Alkitab, yang 99 lagi akan membaca orang Kristen. Apakah hidup saya membuat Allah Juru Selamat kita menarik?" Para pendengar yang berbahagia, saya percaya pada mujizat. Saya percaya bahwa Kristus memberi makan 5.000 orang dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kecil dan benar-benar berjalan di atas air. Dan saya percaya bahwa ia menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, saya percaya pada mujizat. Walaupun banyak orang mengatakan
bahwa cerita mukjizat dalam Alkitab itu hanya sekedar cara kuno yang menarik untuk menyampaikan kebenaran rohani, dan bahwa kita tidak perlu mengambilnya secara literal atau harafiah. Jika kita percaya bahwa Allah itu ada, maka kita seharusnya tidak ada masalah dengan mukjizat. Sebab secara definisi, Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Secara falsafah, adalah benar bahwa kecuali Allah menyatakan dirinya kepada kita, kita tidak akan pernah tahu bagaimana mengenai dia. Ia sangat jauh di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Saya percaya bahwa secara historis ia telah menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus, bahwa Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Banyak orang sukar untuk mempercayai bahwa manusia bisa menjadi Allah. Saya sependapat, tetapi saya tidak mempercayai bahwa Allah menjadi manusia. Sementara kita mempelajari hidup Yesus, kita menemukan bahwa ia berbeda dari yang lain yang pernah ada. Dialah satu-satunya orang yang dikenal sejarah, yang menunjukkan dirinya sebagai oknum ilahi, namun telah dianggap gila oleh banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, sementara Yesus hidup di dunia ini, ia meyakinkan orang banyak dari segala zaman, ras dan profesi, bahwa pernyataannya sebagai oknum ilahi adalah murni dan sejati. Alkitab mencatat perbuatan-perbuatan ajaibnya. Air telah diubahkan menjadi anggur, anak orang bangsawan disembuhkan, hamba perwira dipangkitkan, roh-roh jahat diusir, mertua Petrus disembuhkan, orang sakit gembur-gembur atau odem disembuhkan, Lazarus dipangkitkan dari antara orang mati, dan setiap mukjizat yang dilakukan Yesus menunjukkan keilahiannya, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Para pendengar yang berbahagia, hidup Yesus, Allah dalam daging manusia, yang diam di antara kita dan mengubah hidup kita, adalah mukjizat terbesar dari semua mukjizat. Tuhan memberkati kita. Amin.
Demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia.
Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan.
Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama.
Salam kasih dan sejahtera.
Tuhan memberkati
kita semua.
Lagu